Bore da, Sian, a bore da, bawb. Wel, os y bu gêm o ddau hanner erioed, y gêm rygbi ar stadiwm y Principality ddydd Sadwn rhwng Cymru a'r Alban oedd honno. Erbyn ddechrau'r ail hanner, roedd y sgorfwrdd yn fflachio'n llachar Cymru dim Alban 27. Dorf yn ddistaw, a'r sylwebyddion di roi fyny ar obeithion Cymru. Ond yna, o'n unlle, fel petai'n ar yw fotwm reboot wedi cael ei wasgu, fe ddoth na egni a hyder newydd i'r garfan, a daeth cais ar ôl cais. Pwy enillodd y gêm? Wel, dwi am awgrymu bod y ddau dîm di ennill. Do, ddaru Cymru ddod nôl o fewn pwynt i ennill, gan ddangos cymeriad, ymroddiad a dyfalbarhad anhygoel. Ddaru nhw ddim gael eu llorio na'u digaloni gan y sgorfwrdd, ond dal ati. Yn yr un ffordd, ddaru Alan Bates dros gyfnod y chwarter canrif ddal i gredu a herio'r swyddfa bost dro ar ôl tro. Er bob cnoc ddath i'w ran, fe ddaliodd ati. Yn yr un ffordd, mae yna griw ffyddlon yn dal ati bob wythnos yn cynnal gwylnos i alw am gadoediad yn gasa a gweddio dros heddwch. Dewi Sant ddedodd, daliwch ati, cadwch y ffydd, gnewch y pethau bychain. Geiriau Paul yn ei lythyr at y Corinthiaid yw, tydan ni ddim yn digaloni. Er bod trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad, da ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. Da ni'n ansicr weithiau, ond heb anobeithio. Da ni'n cael ein taro i lawr, ond yn codi yn ôl ar ein traed bob tro. Dwi'n dal i gofio y teganau bach siap wy hynny o'n plentyndod, y Weebles. Da chi'n ei cofio nhw? Weebles wobble, but they don't fall down. Diolch bod Carfan Cymru wedi dangos i hunen i fod yn Weebles. Er sawl wobl, ddaru nhw ddim disgyn i lawr. Beth am i ni geisio bod yn Weebles bach heddi, wrth fynd o gwmpas ein pethau? Bore da i chi.